assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Andijon ota-onalar urong'ich va suvqong'ich direktorga qat'iy chora ko'rishni so'ramoqda.
Nima qilyapsan? Nima qilyapsan?
Rossiyaga borolmayotgan minglab o'zbekistonlik Qirg'izistonda ish izlamoqda. Buyuk Britaniya Magnitskiy ishi bo'yicha 14 rossiyalikka nisbatan sanksiya joriy etdi. COVID-19 zabtiga olgan Hindiston shifoxonalarida joy qolmadi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi direktori Matteo Mekacchi boshchiligidagi delegatsiya joriy yilning 27 apreldan 1 maygacha O'zbekistonda bo'ladi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, Yevropalik mulozimlarning O'zbekiston Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi, Markaziy saylov komissiyasi, Oliy sud, Tashqi ishlar vazirligi, inson huquqlari bo'yicha milliy markaz hamda boshqa vazirlik va idoralarda O'zbekistonlik mas'ullar bilan uchrashuvlar o'tkazilishi kutilmoqda. O'zbekistonda koronavirusga qarshi emlanganlar soni joriy yilning 26 aprelga kelib 565,934 nafarga yetgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, emlanish ko'rsatkichi bo'yicha Farg'ona viloyati peshqadamlik qilyapti, keyingi o'rinlarda Namangan, Samarqand va Andijon viloyati bormoqda. Kasalxonalarda muolajasi davom etayotgan bemorlar soni 2804 nafarni tashkil etyapti. Vazirlik kecha koronavirusga chalingan bemorlardan yana biri vafot etgani, shu tariqa xastalikdan vafot etganlarning umumiy soni 646 nafarga yetganini rasman bildirgan. Qishloq qurilish bankining Sirdaryo mintaqaviy filialida 81,000 yevro miqdordagi qalbaki pul birligi aniqlangan. Bank axborot xizmati ma'lumotiga ko'ra, mazkur holat bo'yicha hujjatlar tegishli tartibda rasmiylashtirilib, qonuniy baho berish maqsadida Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasiga taqdim qilingan. Holat bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev Kampirrobot suv ombori uchastkasi O'zbekistonga berilmasligini bildirdi. Bu haqda Tashiyev 25 aprel kuni suv ombori hududining bir qismini O'zbekistonga berilishiga qarshi O'zgan tumanining Qo'rshoq qishlog'ida uyushtirilgan norozilik tadbiri ishtirokchilari bilan uchrashuvda ma'lum qilgan. Qo'rshoq ahli talabini e'tiborsiz qoldirolmaymiz. Biz osmondan tushgan emasmiz. Xalqning talabi biz uchun hamma narsadan yuqorida turadi. Kampirrobotni bermaymiz deyotgan bo'lsanglar, bermaymiz. Kampirrobot hozir qanday bo'lsa, shundayligicha qoldiramiz. Qolgan ishlarimizni Axsi, Olabuqa va Botkentda davom ettiramiz. Kampirrobot bo'yicha aytib qo'yay. Bu xato 60 yil muqaddam sodir etilgan degan Tashiyev. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Britaniya 26 aprel kuni Moskvadagi tergov hibsxonasida vafot etgan yurist Sergey Magnitskiy ishi hamda Rossiya byudjetidan 230 million dollar mablag' o'g'irlanishiga aloqador 14 nafar rossiyalikni sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. Sanksiyalar AQShning Magnitskiy qonuni kabi pul mablag'lari yuvilishiga qarshi kurash maqsadida 2018 yil qabul qilingan va Britaniya Yevropa ittifoq tarkibidan chiqqandan so'ng kuchga kirgan qonun asosida joriy etildi. 22 kishilik ro'yxat Britaniya Tashqi ishlar vazirligi saytida e'lon qilingan, tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz. Braziliya Milliy sanitariya nazorati agentligi 26 aprel kuni Sputnik V vaksinasining o'ziga xos xatarlari va jiddiy qusurlari borligini ma'lum qilib, Rossiyaning koronavirusga qarshi ushbu preparatini import qilish uchun ruxsatnoma berishni rad etdi. Bu haqda Reuters agentligi xabar qilgan. Vaksinani ma'qullashga qarshi agentlik direktorlar kengashining barcha a'zolari jami 5 kishi ovoz berishgan. Agentlik vakili bayonotiga ko'ra, mazkur qaror tashkilotga taqdim etilgan hujjatlarni, boshqa regulyatorlardan olingan ma'lumotlar hamda shaxsiy inspeksiya ma'lumotlarini baholash natijasida qabul qilingan. Muxolifatchi Aleksey Navalniyning Rossiyaning turli mintaqalaridagi shtablari 26 apreldan o'z faoliyatini to'xtatib turishi haqida e'lon qildi. Ularni ekstremistik tashkilot deb tan olish to'g'risidagi da'vo bo'yicha sud qarori qabul qilinganiga qadar Moskva prokuraturasi tomonidan shtablar ishi rasman vaqtincha to'xtatilgach, shtablar shunday yo'l tutishgan. Bu haqda xususan Navalniyning Moskva shtabi Telegram kanali ma'lumot tarqatdi. Muxolifatchilarning tarafdorlari avvalgi shaklda ortiq ishlay olmasliklari, zero bu shtab xodimlari uchun xavfsiz emasligi haqida yozishgan. Shtablarning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari egasizlantiriladi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Andijon shahridagi 33 maktab o'quvchilarining bir guruh ota-onalari o'quvchilarni urib so'kkan direktor Ilyos Turobovning yengil jazo bilan qutulib qolganidan norozi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Andijondagi 33 maktabda ishlaydigan xodimlardan birining ozodlikka aytishicha, 22 fevral kuni maktab direktori Ilyos Turobov o'z kabinetida 10 sinf o'quvchilarini kaltaklagan. Biroq Turobovga yengil jazo berishdi. Ota-onalar norozi bo'lishmoqda. Turobov men hech kim ishdan ololmaydi deb maqtanib yuribdi dedi anonim qolish istagini bildirgan maktab xodimi. Andijon viloyat xalq ta'lim boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Turobov o'quvchilarni so'kib urgani uchun o'tgan oy intizomiy jazoga tortilgan. Maktab xodimi Turobov o'quvchilarni urgan kuni yozib olingan deya bir audioni ozodlikka taqdim qildi. Aftidan ushbu audio ota-onalar tilga olgan kaltaklash voqeasining o'rtasidan yozib olingan va voqea oxiri ham audioda aks etmagan. Andijon viloyat xalq ta'lim boshqarmasi vakili audiodagi erkak 33 maktab direktori Ilyos Turobov ekanini tasdiqladi, biroq voqea tafsilotlarini ochiqlamadi. Ozodlikka taqdim qilingan audioda Turobovning gaplaridan u o'quvchilarni tergayotgani tushuniladi. Uning o'quvchilarni nima uchun urushgani sabablari ozodlikka ma'lum emas. Audio Turobovning so'kinishlari bilan boshlangan va 4 minut 38 daqiqalik audio davomida u deyarli har bir gapida uyatli so'zlar ishlatadi.
Bo'lish kerak bir narsa. Bidaga chiqasan. Chiqasan eshigingni buzib. Ya, yerdan chiqsan, bu to'p. Bu narsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Teshiging qolmasa ham teshiging.
Audio davomida Turobov 60 martaga yaqin so'kinadi va o'zbek leksikologiyasidagi deyarli barcha so'kishlarni ishlatadi. Shuningdek, audiodagi Turobov ekani aytilgan erkak bolalarni birma-bir tergar ekan, ularning har biriga bir ikkitadan shapaloq tushiradi.
Nima qilyapsan? Ha? Nima qilyapsan?
Audioda 7 marta shapaloq ovozi eshitiladi. Aftidan ayrim shapaloqlar qattiqroq tekkan shekilli bolalarning yig'lamsiragan ovozlari ham eshitiladi. Bolalardan biri kechiring deydi o'tinchli ovoz bilan. So'kib kaltaklangan o'quvchilar orasida qizlar bor yo'qligi ozodlikka noma'lum, lekin audio o'rtasida ayol kishining ovozi eshitiladi. Audiodagi oyoq tovushlaridan ayol kabinetga kirib chiqib ketgani anglashiladi. Andijondagi 33 maktabda farzandlari o'qiydigan ayolning ozodlikka aytishicha, maktab direktori Ilyos Turobov o'quvchilarni urib so'kkani oshkor bo'lsa-da, ota-onalar unga yengil jazo berilganidan norozilik bildirishmoqda. Fevral oyida Turobov 10 sinf o'quvchilarini kaltaklagan, og'izga olib bo'lmaydigan uyat so'zlar bilan so'kkan, haqoratlagan. Ablonoga shikoyat qilingandi, ishdan olishar desak, yengilgina jazo bilan qutulib qoldi. Hamma bunga norozi bo'lyapti. Qanday qilib bunaqangi odamga bolalarimizni ishonish mumkin deydi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan ota-onalardan biri. Ushbu maktabda o'g'li o'qishini aytgan boshqa bir ayol ham Turobovning yengil jazo bilan qutulganiga qarshi ekanini aytadi. Hokimlarning, boshqa rahbarlarning so'kinganlari haqida eshitganmiz, lekin maktab direktori og'zidan bunaqangi so'zlar chiqishini qanday tushunish mumkin? Uyat, sharmandalik. Eshitib yoqamni ushladim. Endi bolalarni urganiga kelsak, buning uchun qamash kerak edi. Nima haqqi bor birovning farzandini urishga? Agar mening bolamni urganida qamatib yuborgan bo'lardim. Bu bolalarning ota-onalarini indamaslikka ko'ndirishibdi, dedi andijonlik ayol. Andijon viloyat xalq ta'limining ozodlik bog'langan mulozimi Ilyos Turobovga yengil jazo berilganini shunday izohladi. Turobovga avval xayfsan berilgandi. Bu voqea uchun unga intizomiy jazo berildi. Uning o'ziga tushuntirildi. Yana bir marta shunaqa holat takrorlansa, to'g'ridan-to'g'ri mehnat shartnomasi bekor qilinadi, dedi mulozim. O'zbekistonda katta-yu kichik mansabdorlarning mushtum zo'rligi-yu so'kong'ichligi haqida ozodlik avval ham ko'p bora yozgan. Ozodlikka ma'lum holatlar orasida maktab direktori Ilyos Turobov 4 minut 38 daqiqada 60 martaga yaqin so'kinish bilan o'ziga xos aksil rekord o'rnatdi deyish mumkin. Bundan avval Toshkent viloyat Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayev 45 minut davomida 126 marta uyatli so'z qo'llagandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiyaga borolmayotgan minglab o'zbekistonlik Qirg'izistonda ish izlamoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yuzlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari, shu jumladan aholi zich yashaydigan Farg'ona vodiysi ayollari har kuni ish qidirib qo'shni Qirg'izistonga o'tadi. O'sh viloyatining Qorasuv tumanidagi Do'stlik chegara punkti yaqinida erta tongdan o'zbek muhojirlari to'planadi. Aynan shu yerda muhojirlar qisqa muddatli norasmiy ishlarga, ya'ni mardikorlikka yollanadi. Omadi chopmaganlar esa ish izlab Qirg'iziston ichkarisiga yo'l oladi. Erta kelganlar odatda tushgacha ish topadi. Qirg'izistonda kuniga o'rtacha 10-20 dollar ishlab topamiz. Bu juda yaxshi. Ba'zida esa ish topolmay uyga quruq qo'l bilan qaytamiz, deydi Andijon viloyatidan kelgan mardikor Oybek. O'zbekistonda o'rtacha oylik 130 dollarni tashkil qiladi. Oybekning aytishicha, Qirg'izistondagi o'zbek muhojirlarining aksari pandemiya bilan bog'liq sayohat cheklovi va chipta narxi yuqori bo'lgani sababli Rossiyaga bora olmayotganlardir. Do'stlik chegara punktiga duradgor yollash uchun borgan Qorasuvlik Sultan Aybashev Qirg'izistonda o'zbekistonlik ishchilarga talab kattagina ekanini aytdi. O'zbekistonlik muhojirlar mahalliy ishchilarga qaraganda ancha arzon haq evaziga ishlashga rozi. Bundan tashqari, ular sidqi dildan ishlaydi. Ular orasida malakali ishchilar ham talaygina, deydi Aybashev. Ammo hamma ham bu holatdan mamnun emas. Ba'zi qirg'iz rasmiylarining aytishicha, O'zbekistondan kelayotgan arzon ishchi kuchi mahalliy mehnat bozoriga bosimni kuchaytirmoqda va qirg'iz ishchilarini siqib chiqarmoqda. Qirg'izistonning o'zida ishsizlik inqirozi mavjud bo'lib, pandemiya davrida u yanada kuchaydi. Yaqinda AQShda joylashgan Xalqaro Respublika instituti o'tkazgan so'rovda Qirg'izistondagi respondentlarning qariyb 60% ishsizlikni mamlakat oldida turgan eng jiddiy muammo deb ko'rsatgan edi. Biz birinchi navbatda o'z fuqarolarimizni ish bilan ta'minlashimiz kerak. Aholining eng zaif qatlami vakillari bizga ish so'rab murojaat qiladi. Ayni paytda bizning qurilish maydonlarimizda ko'plab o'zbekistonliklar ishlamoqda, deydi O'sh viloyati Bandlik va aholini ijtimoiy muhofaza etish boshqarmasi boshlig'i Aras Sharipbayeva Ozodlik bilan suhbatda. Rasmiy statistikaga ko'ra, Qirg'izistonda 2020 yilda 6,5 million aholining 157 mingga yaqini ishsiz o'laroq ro'yxatga olingan. Ammo ishsizlarning haqiqiy soni qariyb 500 ming ekani aytiladi. Do'stlik chegara punkti rasmiylarining aytishicha, har kuni 300 ga yaqin o'zbekistonlik, asosan Andijon turg'unlari Qorasuvga o'tadi. Ularning juda oz qismi Qirg'izistonga oilaviy tashrif bilan yoki diqqatga sazovor joylarni tomosha qilish uchun keladi. Ko'pchilik qora bozorda ish topish ilinjida sarxadoshadi. Qirg'izistonda o'zbekistonlik qancha muhojir ishlayotgani ma'lum emas, chunki ularning aksari xususiy ish beruvchilar tomonidan norasmiy ravishda yollanadi. Ular uy qurish yoki ta'mirlash, eski binolarni buzish va boshqa og'ir yumushlarga jalb qilinadi. Ayollar ko'pincha uy ishlarini qiladi. Bundan tashqari, erkak va ayollar ekin-tikin ishlarini bajaradi. Norasmiy mehnat bozorida daraxt kesish yoki bahorgi tozalash kabi bir necha soatlik ishlardan tortib, qurilish yoki qishloq xo'jaligiga doir bir necha haftalik ishlarga qadar taklif etiladi. Ish beruvchi odatda yollanma mehnatkashlarni yotoq bilan ta'minlaydi. Chegaradagi qishloqlardan keladiganlar esa kechqurun uyga qaytadi. Tomonlar og'zaki ravishda kelishadi. Ish haqqi faqat naqd pulda to'lanadi. Ishchi yoki ish beruvchi hokimiyatda ro'yxatdan o'tmaydi, demak soliq ham to'lamaydi. Qirg'iziston rasmiylari va jamoatchilik orasida noqonuniy mehnat sohasini tartibga solish, muhojirlar uchun majburiy ishlash ruxsatnomasi va daromad solig'ini joriy etish chaqiriqlari yangrab keladi. O'zbekistonlik muhojirlar 2017 yil sentyabrda, ya'ni ikki davlat nazorat punktlarini qayta ochib chegaradan o'tish tartibi yengillashganidan keyin kichikroq miqyosda Qirg'izistonga kela boshlagan. Oradan bir yil o'tgach, Qirg'iziston deputati Kenjebek Bokoyev norasmiy ravishda ishlayotgan o'zbek muhojirlari Qirg'izistonga hech qanday foyda keltirmasligini aytdi. Deputat minglab qirg'izlarni ishsiz qoldirayotgan muhojirlar qonuniy ravishda ishlashi va soliq to'lashi kerakligini ham talab qildi. Rossiya pandemiya bilan bog'liq sayohat cheklovlarini bekor qilmaguncha Qirg'izistonda o'zbekistonlik ishchilar soni o'zgarmasligi tayin. Rossiya 1-aprel kuni o'zbekistonliklarga o'z eshiklarini ochdi, ammo ularga faqat uchoq orqali kirishga izin berildi. Haftasiga atigi 2 ta reys rejalashtirilgani sababli yoz oylaridagi reyslar chiptasi ham sotib tugatildi. 35 million nufusli O'zbekistonda mehnat muhojirlari yuborayotgan mablag' mamlakat iqtisodiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Rasmiy ishsizlik darajasi 2020-yilda 13% ni tashkil etdi. Ammo yuqori martabali mulozimlar ishsizlik ko'rsatkichi aslida ancha yuqori ekanini tan olishadi.
Dastur davomida AQSh senatorlari oligarx Alisher Usmonovga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirmoqda. COVID-19 zabtiga olgan Hindiston shifoxonalarida joy qolmadi. Mahalliy o'zbeklar Afg'oniston shimolidagi Faryob viloyatining o'zbek hokimi ishdan olinganiga norozilik bildiryapti.
Xosta rahbarsiz, xosta millatsiz joyiga tushmasa, bizda bir ro'zdan 100 ro'z muzoira, tazavvurot qilibdi.
Marsga yuborilgan Perseverance roveri tarixda ilk marotaba o'zga sayyorada kislorod ajratdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Britaniya Magnitskiy ishi bo'yicha 14 rossiyalikka nisbatan sanksiya joriy etdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Britaniya 26 aprel kuni Moskvadagi tergov hibsxonasida vafot etgan yurist Sergey Magnitskiy ishi hamda Rossiya byudjetidan 230 million dollar mablag' o'g'irlanishiga aloqador 14 nafar rossiyalikni sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. Sanksiyalar AQShning Magnitskiy qonuni kabi pul mablag'lari yuvilishiga qarshi kurash maqsadida 2018-yili qabul qilingan va Britaniya Yevropa ittifoqi tarkibidan chiqqanidan so'ng kuchga kirgan qonun asosida joriy etildi. 22 kishilik ro'yxat Britaniya Tashqi ishlar vazirligi saytida e'lon qilingan. Unda rossiyaliklardan tashqari Birlashgan Arab Amirliklarining 5 fuqarosi, shuningdek Gonduras, Nikaragua va Gvatemala fuqarolari bor. Ularning hammasi korrupsiya va pul yuvishda gumon qilinmoqda. Ro'yxatga Rossiya fuqarolaridan ilgari Magnitskiyning ta'qib qilinishi yoki pul yuvish bilan bog'liq ishlarda ismlari tilga olingan shaxslar kiritilgan. Avvalroq ularga qarshi AQSh sanksiya joriy qilgandi. Ro'yxatda jumladan sobiq tergovchi Pavel Karpov, Moskva ichki ishlar bosh boshqarmasi soliq jinoyatlariga qarshi kurash departamenti bo'lim boshlig'ining sobiq o'rinbosari Artyom Kuznetsov, Moskvadagi 28 sonli FSX inspeksiyasi sobiq boshlig'i Olga Stepanova, uning sobiq turmush o'rtog'i Vladlen Stepanov, Moskva prokuraturasi tergovchisi Stanislav Gardievskiy va boshqalar qayd etilgan. Sanksiyalar mazkur shaxslarning Buyuk Britaniya hududiga kiritilmasligi va ularga qarashli aktivlar muzlatilishini nazarda tutadi. Britaniya bu kabi jazo vositasini ilk bor amalda qo'llamoqda. Magnitskiy bilan hamkorlik qilgan va uning o'limidan so'ng turli mamlakatlarda Magnitskiy qonunlari qabul qilinishi tashabbuschisi bo'lgan moliyachi Bill Bryder Britaniya hukumatining mazkur qadamini yuqori baholadi. Rossiya byudjetidan pul o'g'irlash korrupsion sxemasini fosh etganini da'vo qilgan auditor Sergey Magnitskiy Rossiyada moliyachi Browderga qarashli Ermitage Capital fondining soliq to'lashdan bo'yin tovlashi bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida qamoqqa olinib, 2009-yilda Matrosskaya Tishina hibsxonasida vafot etgandi. Magnitskiy o'limida aybdorlarni ta'qib etish tashabbuschilari bo'lmish Browder va boshqalar unga zarur tibbiy yordam ko'rsatilmagani hamda tergov hibsxonasida vafot etishiga ongli ravishda yo'l qo'yib berilganini iddao qilishadi. 2012-yilda AQShda inson huquqlari poymol qilinishiga aloqador rossiyaliklarga nisbatan shaxsiy sanksiyalar joriy etish imkonini beruvchi Magnitskiy qonuni qabul qilingan edi. Keyinchalik mazkur hujjatning tatbiq doirasi global darajada kengayib, sanksiyalar ro'yxatiga Rossiya va boshqa mamlakatlarning Magnitskiy ishiga aloqasi bo'lmagan fuqarolari ham kiritila boshlangan.
O'zbekiston va qo'shnilar. Qirg'iz rasmiysi Kampirravod suv omboridagi uchastka O'zbekistonga berilmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Hamchibek Tashiyev Kampirravod suv ombori uchastkasi O'zbekistonga berilmasligini bildirdi. Bu haqda Ozodlikning qirg'iz xizmati bergan xabarga ko'ra, Tashiyev 25 aprel kuni suv ombori hududining bir qismini O'zbekistonga berishga qarshi O'zgan tumanining Qurshob qishlog'ida uyushtirilgan norozilik tadbiri ishtirokchilari bilan uchrashuvda shunday bayonot bilan chiqqan. Bu uchrashuvda Tashiyev jumladan shunday deydi: "Qurshob ahli talabini e'tiborsiz qoldira olmaymiz. Biz osmondan tushgan emasmiz. Xalqning talabi biz uchun hamma narsadan yuqori turadi. Kampirovatni bermaymiz deyotgan bo'lsanglar, bermaymiz. Kampirovat hozir qanday bo'lsa, shundayligicha qoladi. Qolgan ishlarimizni Aqsi, Olabuqa va Botkentda davom ettiraveramiz. Kampirovat bo'yicha aytib qo'yay, bu xato 60 yil muqaddam sodir etilgan dedi qurshobliklar bilan uchrashuvda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev. Rais Kampirovat suv ombori bilan bog'liq masala hal bo'lganini aytib, norozilik ishtirokchilaridan tarqalishini so'ragan. O'sh viloyatiga qarashli O'zgant tumanida 21 aprel kuni Kampirovat suv ombori yonidagi 50 gektar yerni O'zbekiston bilan almashtirishga qarshi muddatsiz norozilik tadbiri boshlangani e'lon qilingandi. Aksiyani boshlagan Qizil Oktyabr qishloq aholisi Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi hududlar almashishga oid bayonnomani bekor qilishni talab qilmoqda. Bu kabi aksiyani 17 apreldan 19 aprelgacha Qorasuv tumanidagi Intimoq qishlog'i aholisi ham o'tkazgan edi. Ular bilan uchrashuv chog'ida ham Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi, ayni paytda chegaralar delimitatsiya va demarkatsiyasi bo'yicha hukumat komissiyasi rahbari bo'lgan Qamchibek Tashiyev O'zbekistonga 50 gektar o'rniga 20 gektar yer ajratish haqida Toshkent bilan kelishuvga erishishni va'da qilgandi. Suv ombori atrofidagi yerlarni almashishga oid bayonnoma o'zbek va qirg'iz rasmiylari tomonidan 23-25 mart kunlari o'tkazilgan yig'ilishda imzolangan. Mart oyi oxirida qirg'iz rasmiylari Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida chegaraoldi masalalari 100% hal bo'lganini bildirgan edilar. Qamchibek Tashiyev o'shanda ikki mamlakat o'rtasida bahsli uchastka qolmaganini qayd etgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
AQSh senatorlari rus oligarxlariga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQShning Helsinki komissiyasi rahbarlari, senator demokrat Ben Cardin, senator respublikachi Roger Wicker hamda kongressmen Jo Wilson qamoqda saqlanayotgan rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyga dastak berishda yanada faolroq harakat qilishga chaqirilgan bayonotlarini e'lon qilishdi. Jo Bayden ma'muriyatiga qaratilgan bayonotlarda shuningdek Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin yirik tadbirkorlarga qarshi sanksiyalar belgilashga ham da'vat qilinib, aniq ism-familiyalar keltiriladi. Helsinki komissiyasi yoki Yevropada xavfsizlik va hamkorlik bo'yicha komissiya AQSh hukumatiga oid tashkilot bo'lib, uning vazifasi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlarda inson huquqlariga rioya qilinishini kuzatishdir. Komissiya tarkibiga senatorlar, vakillar palatasi a'zolari va prezident ma'muriyati mulozimlari kiradi. Komissiya rahbarlari Navalniyning sog'lig'i yomonlashgani, uning tashkilotiga qarshi qatag'onlar tahdidi, shuningdek Rossiyada 21 aprel kuni o'tkazilgan namoyishlar ishtirokchilarining qo'lga olinishi haqidagi xabarlarga e'tibor qaratishgan. Senator Cardin bayonotida aytilishicha, Bayden ma'muriyati Vladimir Putin va uning qolgan qutgan ittifoqchilarini Kreml korrupsiyasiga qarshi chiqish va o'z erkini himoya qilish bilan Navalniyning harakatga kelish chorlovini qabul qilganlarni qo'rqitishga urinayotgani uchun yanada kattaroq tovon to'lashga majbur qilishda davom etishi kerak. Senator Wicker Navalniyga suiqasd haqida eslab, buning uchun javobgarlikni Rossiya maxsus xizmatlari zimmasiga yuklagan. Navalniy yana Rossiya qamog'ida azob chekayotgan ekan, biz endi uning Vladimir Putinga eng yaqin kishilar. Shu jumladan Roman Abramovich, Alisher Usmonov, Igor Shuvalov va Nikolay Tokarev singari mashhur oligarxlar uchun sanksiyalar joriy etish taklifini ko'rib chiqishimiz lozim degan u. Zikr qilinganlarning barchasi Navalniyning aksil korrupsiyaviy surishtiruvlari qahramonlari bo'lib, ularni sanksiyalar ro'yxatiga kiritishni Korrupsiyaga qarshi kurash fondi nomidan uning rahbarlaridan biri Vladimir Ashurkov taklif qilgandi. AQSh Navalniyning ta'qib qilinishiga aloqador bir qancha rasmiy shaxslarga qarshi sanksiyalar belgilagan, ammo tadbirkorlarni hali bu qora ro'yxatga tiqmagandi. Kongressmen Uilsonga ko'ra, Kreml o'z xatti-harakatlari bilan Rossiya xalqidan nafratlanishini namoyon etmoqda. Bu Vladimir Putinning hokimiyat tepasida qolishga so'nggi bor urinishidir, lekin u oxir-oqibat muvaffaqiyatsizlikka uchrayajak degan Uilson. AQSh prezidenti Jo Bayden Navalniyning ta'qib qilinishi siyosiy sabablar bilan bog'liqligini aytib, bir necha marta Rossiya hukumatini uni ozod qilishga chaqirgandi. Aleksey Navalniy huzuriga o'zi ishongan shifokorni qo'yishlarini talab qilib, qamoqxonada 3 haftadan ziyod ochlik saqladi. Juma kuni ma'lum qilinishicha, federal jazoni ijro etish tizimiga begona vrachlar kelib ko'rganidan so'ng u ochlikni to'xtata boshlagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mahalliy o'zbeklar Afg'oniston shimolida Foryob viloyatining o'zbek hokimi Naqibulla Foyiq ishdan bo'shatilganiga qarshi e'tiroz bildirmoqdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani hukmi asosida aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Foryob viloyati hokimi Naqibulla Foyiq o'z lavozimidan olinib, uning evaziga Muhammad Dovud Lag'moniy Foryobning yangi hokimi etib tayinlangan edi. Bu masala bir qator o'zbeklarning noroziligiga sabab bo'ldi. Foryob viloyati markazi Maymana shahrida to'plangan o'nlab kishi mahalliy o'zbeklar prezident G'aniyning hozirgi qaltis vaziyatda xalq vakillari bilan maslahatlashmasdan Naqibulla Foyiqni o'z lavozimidan bo'shatganini noto'g'ri bir amal deya ta'kidlab, mamlakat rahbaridan Foyiqni o'z vazifasida qoldirishini so'radilar. Ushbu yig'inda Marshal Abdurashid do'stim Turkiyadan turib telefon orqali so'zlagan nutqida prezident G'aniyning Foryob hokimini o'z lavozimidan bo'shatganini ma'qullamadi. Do'stim o'z tarafdorlaridan norozilik namoyishlarida faol ishtirok etishlarini so'radi. Marshal do'stum buyrug'i asosida Shimoliy Juzjon va Balx viloyatlari markazlarida ham norozilik namoyishlari davom etdi. Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida uyushtirilgan namoyish qatnashchilaridan biri Asadillo, "Davlat bizning xohish istaklarimizni inobatga olmasdan hokimlarni tayinlaydi. Bu borada bizning rahbarimiz takliflariga e'tibor qaratilmagan taqdirda biz o'z namoyishlarimizni davom ettiramiz" dedi.
Xosta rahbarimiz, xosta millatimiz joyiga tushmasa, bizda bir ro'zdan 100 ro'z muzoira, tazavvurot qilib biz.
Shuningdek, Mozori Sharif shahrida o'tkazilgan norozilik namoyishi ishtirokchilari ham hukumatni etnik o'zbeklarni davlatning muhim lavozimlaridan bo'shatayotganlikka aybladilar. Marshal do'stimning Mozori Sharifdagi namoyandalaridan Said Shamsuddin Sodot prezident G'aniydan Foyiqni ishdan olgan taqdirda ham uning evaziga foryoblik o'zbeklardan birini viloyat hokimi etib tayinlashini so'radi.
Xost millat mardum yas, agar yak voliy tayinmesa, va xostamu mardum amu viloyat.
Mamlakat o'zbeklari bu borada ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa Facebookda jiddiy aksil amallar bildirmoqdalar. Hukumatning bu boradagi so'nggi qarorini qo'llab-quvvatlagan o'zbeklar ham bor albatta. Ular Foyiqni 3 yil davomida korrupsiyaga g'arq bo'lib pora olib, boylik orttirganlikka muttaham qiladilar. O'z ismi fosh etilishini istamagan mahalliy o'zbeklardan biri bizga o'z lavozimini shaxsiy manfaatlari uchun suiiste'mol etadigan poraxo'r o'zbek hokimining keragi yo'q dedi. Bu to'g'rida Naqibulla Foyiq fikrini o'rganish uchun amalga oshirgan sa'y harakatlarimiz natija bermadi. Biroq uning tarafdorlari Foyiqqa qarshi bildirilgan iddaolarni rad qiladilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Gollandiyaning Stone City Energy shirkati O'zbekistonda yangi elektr stansiyasini quradi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston energetika vazirligi Niderlandiyada ro'yxatdan o'tgan Stone City Energy kompaniyasi bilan gaz turbinali elektr stansiyasini qurish uchun 1.2 milliard dollarlik shartnoma imzoladi. Bu haqda Reuters agentligiga tayanib, Power Technology nashri xabar bermoqda. Agentlik xabariga ko'ra, shirkat 25 yil davomida 1560 megabayt quvvatga ega elektr stansiyasini loyihalashtirish, moliyalashtirish, qurish, ishga tushirish va boshqarish uchun mas'ul bo'ladi. O'zbekiston hukumati stansiya uchun Surxondaryo viloyatining Angor tumanida 150 gektar yer maydonini ajratgan. Stansiya 2024 yil oxiriga qadar ishga tushishi kutilmoqda. Energetika vaziri Alisher Sultonov matbuotga Stone City Energy bilan imzolangan shartnomalar O'zbekistonning xalqaro hamkorlar bilan mamlakat manfaati yo'lida ishlayotganining yana bir misolidir degan. Mamlakatimizning iqtisodiy o'sishi va aholining o'sib borayotgan ehtiyojlari tufayli biz kelajakda energiyaga bo'ladigan ehtiyojni qondirishimiz kerak. Kelgusi yillarda Stone City bilan yaqin hamkorlik qilishni orzu qilib kutyapmiz degan vazir. Stone City Energy shirkatiga 2019 yilda asos solingan bo'lib, u elektr energiyasini ishlab chiqarish va tarqatish sohalarida faoliyat yuritadi. Power Technology nashrining xabar berishicha, O'zbekiston hukumati Electricity de France shirkati bilan O'zbekistonda ilk gidroakkumulyatorsiz elektr stansiyasi GAES qurish masalasida alohida muzokaralar olib bormoqda. O'tgan hafta O'zbekiston energetika vazirligi Siemens Energy shirkati bilan o'zaro anglashuv memorandumini imzolagan edi. Memorandumda kelajakda amalga oshiriladigan qo'shma loyihalar uchun yo'l xaritasi belgilangan. Memorandumni Sultonov va Siemens Energy prezidenti Kristian Bruch imzolagan. O'zbekiston o'zining energetika strategiyasini amalga oshirish uchun eng yaxshi xalqaro hamkorlar bilan yaqindan ishlashda davom etmoqda degan vazir hujjat imzolanishi ortidan. Biz uglevodorod ishlab chiqaruvchi dunyoda iqlimni boshqarish bo'yicha o'z bo'ynimizni olgan majburiyatlarimizni bajarishda yetakchilik qilishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Siemens dunyo miqyosida tanilgan va biz munosabatlarimizni yanada chuqurlashtirishni istaymiz, degan vazir.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.